Tās ir divas balsis. Bet pašlaik mums jau ir vairāki iesniegumi no cilvēkiem, kuri arī apliecina, ka lūk, šīs divas un vairāk balsis mums tika arī nozagtas. Mēs secinājām, ka vairākos vēlēšanu iecirkņos tika konstatētas nelikumības un ļoti būtiskas nelikumības, kuras varētu arī mūsu partijas rezultātu arī grozīt mums par labu. Un pašlaik arī tiek rakstīti iesniegumi, cilvēki raksta savus skaidrojumus, jo vakar viņi jau bija griežušies gan vēlēšanu iecirkņos, gan arī drošības policijā un bija norādījuši faktus, kad viņi ierodoties vēlēšanu iecirknī, konstatē, ka viņu vietā jau ir nobalsots. Un es domāju, ka mums vēl arī izdosies arī pierādīt, ka ir bijis daudz vairāk cilvēku, kuri vienkārši paši nav balsojuši, bet viņu vietā ir kāds parakstījies un arī nobalsojis. Mēs pašlaik gatavojam visu dokumentu paketi un arī rītā mēs to iesniegsim attiecīgi. Instancēs saskaņā ar likumdošanu.